الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور وناكسن رجيسي القضو بضان وركيدون هواهين وحاكم ذا بدعينها دلكو ديبه وديقي كلان بريق خبسوامي لها رايلا ودينغا ولكل ماي وزير دولها انجريسكا ودمضا برواق صورنكا يو مرايكنكا وشيغين وكردياي تيرادا حيرادها كدنكا مدحضا صومالي ذا kulan waan duhur wanaagsan marka la dhageystay waa duhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 17 bisha 3aad ee maarso sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan idinku waheyna warka duhur ee maanta ku ayay kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa dib u dhigay kulan lagu waday in uu bari ka dhaco xarunta madaxtooyada wadanka looga arimiyo ee State House magaalada Nairobi shalay ahayd markii cazumaad loo diray siyaasiinta ka soo jeeda gobolka bartamaha wadanka si ay shirkaasi uga qayb galaan warbaahinta maxalliga ah Citizen ayaa ku warramaysa in siyaasiinta ku gacan sayray in ay ka qayb galaan kulanka dib loo sii dhigay oo markaasi kamid yahay xildhibaanka deegaanka Koonfurta Katundu ee maamulka Kiambu Moses Kuria madaxa xisbiga ODM ahna musharax madaxweynanimo ee isbahaysiga Azimio Raila Odinga oo safar ku jooga Ingiriiska ayaa magaalada London kulan kula qaatay wasiir dawladda boqortooyada u qaabilsan dhanka Commonwealth-ka ama ba wadamada burwaaqo sooranka ah iyo arimaha horumarka Tariq Ahmed Raila ayaa soo jeediyay in xaaba iskaashi dhinacyo badan ah wax looga qabto caqabadaha dunida ka jira ee uu ka mid ka yahay cudurka COVID-19 waxa uu ku celceliyay in ay laga marmaan tahay in laga wada shaqeeyo sidii dhulalka waanidaha dalalka caalamka ay si siman uga markaasii soo wada kabsan lahaayeen saameynta corona labada masuul ayaa si xoto dheer uga wada hadlay sida dowladaha Kenya iyo UK iskaga kaashan karaan dhinacyada horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha kadib markii laga soo gudbay caabuqa corona Raila Odinga ayaa intaasii ku daray ama way intaasii ka dibna lahaday xogaynta barwaaqo sooranka ee Commonwealth-ka u jeediyay khudbada ku saabsaneed wadada loo mari karo in Kenya ay doorasho nabad ah ka dhacdo xirarka isbeddelka u baahan iyo sidoo kale in muwaadiniinta aan lahaday mudnaanta koobaad la siiyo midnimada ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa sidoo kale maanta la kulmay xurba joogta Kenyaanka ee ku nool Ingiriiska sida laga soo xigtay afayanka Odinga Dennis Onyango ayaa waxa madaxa ODM safarkiisa ku heliya masuuliyiin badan oo ay ka mid yihiin barasabka Mombasa Ali Hassan Joho Jarit Ngulu ah gudoomiyaha ismaamulka Kitui xildhibaanka bariga Suna Junet Maxamed mudaniyi hore ee Gitanga Peter Kenneth xogeyaha guud ee dalada ururada shaqaalaha Francis Otwali iyo sidoo kale madaxii hore ee adeega dadweynaha Sali Kaswangi barnaamijyada ay fuliso hay'adda tabaracada ee shirkada isgaarsiinta ee Safaricom Foundation ayaa waxaa xanuunka sankarowga looga daweeyay ilaa iyo 5 oo kamid ah caruurta ismaamulka Garissa bayaani Safaricom soo saartay oo nuqul kamid ah la soo gaarsiiyay Star FM ayaa waxaa ku cad in barnaamijkan lala kaashaday dawladda ismaamulka Garissa hay'adaha aan dawliga ahayn ee markaasi Gold Star Kenya iyo midda maaraynta cudurka kaadi macaanka ee Kenya Management and Information Center shirka ayaa anrahde shirkada ayaa sheegtay in dirada la saaray in xilli horeba la ogaado cudurka baaritaanka iyo sidoo kale maaraynta nooca koobaad ee loo yaqaan type 1 sidoo kale 435 oo caruur ah ayaa si joogto ah u helo daryeelka ka dhanka ah sankarowga iyadoo lixdan sarkaal oo bulshada si markaasi iskooda ugu adeegaya qayb ka yihiin barnaamijkan wararka ayaa intaas ku daraya in qorshahan oo socda 3 sano uu bishan ku eegay Safaricom Foundation ayaa markaasi ku bixisay maalgelin dhan 120 milyan oo shilin si ay uga faa'iideystaan caruurta dowlad deegaanka Garissa 550 oo caruur ah ayaa sidoo kale la siiyay tababar ku aadan inay si shakhsi ah u maareeyaan xaaladahooda caafimaad ee xanuunka kaadi macaanka iyadoo in ka badan 200 oo qoysas ahna laga diiwaan geliyay waaxda qaran ee caymiska caafimaadka dalka NHIF Maxamed Saciid waxa uu ka mid yahay dadka barnaamijkan ka faa'iideystay dareenkiisa ayuu warbaahinta la wadaagay
Niko na miaka 20. Mimi ni mwenyeji wa Garissa. Na nasoma shule ya Frontier Institution. Niligundua niko na diabetes miaka 2015, niko wa class 8, ndio niligundua na niko na hiyo ugonjwa. Sikuwa najua, nilirudia hospitali mara mingi sana kwa sababu nilitibiwa, lakini sikuwa nadhani kama niko na ugonjwa sukari. Nilikuwa nadhani niko na malaria, typhoid, vitu kama hizo zinasumbua, ndio maana. Na nilikuwa symptoms, nilikuwa nimekonda, a lot of dusty, nilikuwa na symptoms mingi sana, frequent urination, loss of weight, vitu kama hizo. Ndio maana siku moja nikaenda nikaangalia daktari mkubwa, nikamwambia hiyo symptoms vile iko, akaniangalia akaniambia enda upime hiyo, kama uko na sukari enda upime. Kufika kwa hospitali nikapimwa, ikajiandikisha that 4 high. Ndio maana mimi nashangaa, ni daktari amenishika mabega, nadhani kama niko karibu kufaint, wakanipeleka hospitali. Ndio sasa nikajua kama niko na ugonjwa wa sukari. Ya kwanza, hii programu ya Safaricom Foundation huwa unasaidia sana hapa Garissa. Mimi sasa niko wananisaidia miaka moja na miezi mbili hapo, lakini mambo ya camp ya mara ya kwanza ndio hii. Na tena ni mzuri, usaidia sana kwa sababu kuna vitu mingi sana ujui ambao diabetic wanakuambia. For example, different za diabetic, kuna type 1 na type 2. Chakula ambayo unatakana ufai kukula, mazoezi unayofanya, dawa ambayo unatumia kudunga, usaidia sana.
Waxa maanta kulan yeelanaya dalada ay ku midaysan yihiin shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee KEBSA iyo hoggaamiyasha isbahaysiga siyaasadeed ee Kenya Kwanza. KEBSA ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda rasmiga ee Twitterka ku sheegtay in ay marti qaaday mas-uuliyiinta Kenya Kwanza si ay faahfaahin uga bixiyaan qorshahooda dhaqaale. Shirka ayaa ka dhacay makhaaxida Villa Rosa ee magaalada Nairobi, waxa uuna qayb ka yahay kulamo ee KEBSA la yeelanayso musharaxiinta madaxweynenimo ee doorashada guud ee sanadkan dalka ka qabsoomayso. Madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga UDA William Ruto ayaa maanta hortagay KEBSA isagoo sheegay in haddii beeraleyda markaasi garab lagu siiyo sare u qaadida wax soo saarkooda ay maalgelin ballaaran u samayn karaan iskaashatooyinka, Ruto ayaa hoosta ka riiqay in 60% ee Kenyaanka ay yihiin beeraley. Waxa uu xusay in qorshihiisa siyaasadeed ee ku salaysan in kobcinta dhaqaalaha wadanka meel hoose laga soo bilaabo uu yahay mid looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo nolosha ganacsatada yaryar. Todobaadkii hore ayay ahayd markii KEBSA oo kaashanaysa waxyo kale ay daah furtay olole looga gol leeyahay in codaynta guud ee 9-ka bisha 8-aad ay si nabad ah ku dhacdo. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa tacsiye u diray qoyska ehelada iyo asxaabta uu ka baxay, ganacsade iyo sidoo kale beeraley caan ahaa oo ka soo jeeday magaalada Eldoret ee ismaamulka Uusan Giishu, Jackson Kipa, oo markaasi geeriyooday. Waxa uu xalay ayuu geeriyooday isagoo 88 sano jira, sida ay xaqiijiyeen xubno ka mid ah qoyskiisa. Qoraal uu William Ruto soo saaray oo ku sheegay in odaygan oo markaasi lagu yaqaanay oo leynta danaha ragga uu ahaa shaqsi go'aan adag leh, waxa uu ku tilmaamay qof dadaal badnaa oo si bareer ah markaasi uga hadli jiray waxyaabaha uu aaminsan yahay. Waxaa lagu xasuusanayaa halhayskii men's conference ama washirka ragga oo ku salaysan mowqifkiisa dhanka guurka bishii 10-aad ee sanadkii 2017 ayay ahayd markii maxkamadda Eldoret ay u fasaxday in uu furo xaaskiisa labaad oo lagu magacaabay Josephine ay markaasi wada noolaayeen 52 sano, taasi oo hadal hayn ballaaran dhalisay. Waxa uu inta badan magaciisa lasoo hadal qaadaa maalinka jacaylka ee Valentin, isagoo markaasi ay gudoomiye u aqoonsadeen ragga aanan la dhacsanayn xuskaasi. Qaar ka mid ah xubnaha qoyska ayaa markaasi xubnaha qoyskiisa ahade ayaa warbaahinta u waramay.
Kwa majina naitwa Philip Kimtai. Mzee jana tangu siku 10 iliyopita akakuwa admitted kwa St. Luke's kwa kuugua maradhi ya COVID. Alicontract hiyo ugonjwa 2020 na akabambana naye mpaka siku 10 iliyopita akalazwa hospitali, ndipo madaktari wakasema kuwa lungs yake ilikuwa imekuwa na jeraha mingi na imeaffect figo. Sasa ikawa hiyo ndio ikamuzidisha ugonjwa, hapo ndio akaagia hapo.
Mzee Kibor alikuwa mtu mzuri, alikuwa shujaa, alikuwa mtu anapenda watu, alikuwa anapenda kukawa chakula yake ama vitu yake na watu. Alikuwa mtu social na alikuwa na marafiki wengi. Na ninataka kumtambua kama shujaa ambaye alisimama na alikuwa aokopi mtu. Alikuwa mtu tough ambaye hakuwa rahisi, lakini alikuwa mtu anapenda watu wake.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Xubna kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa safar shaqo ku gaaray dowladda goboleedka Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Xubnaha kamidka ah gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xubna ka tirsan gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland. Ujeedka ay magaalada Kismaayo u tageen xubnaha ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay in markaasi ay goob joog ah oo ka noqdaan doorashada kuraasta golaha shacabka kuwoodii ugu dambeeyay ee lagu qabanayo dowlad goboleedka Jubaland. Inta badan dowlad goboleedyada ee markaasi lagu qabtay doorashada golaha shacabka ayaa waxaa ka qayb galay doorashooyinka aan lahaday golaha shacabka, waxaana shaqadoodu tahay in ay qabtaan dacwadaha laga soo gudbiyo kuraasta la doortay. Isla doorashooyinka Soomaaliya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimada maamulka Puntland ayaa waxaa maanta gaaray wafdi ka socday gudiga doorashooyinka heer federaal, kuwaas oo soo dhaweeyeen loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. Ujeedka wafdiga gudiga ee Garoowe ayaa waxa uu yahay sidii ay goob joog noqon lahaayeen doorashada kuraasta ugu dambeysay golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka ee taala magaalada Garoowe. Afayeenka gudiga doorashada Axmed Safiina oo qayb ka xubnaha tagay Garoowe ayaa waxa uu sheegay in maalinta bari la soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka ee dowlad goboleedka Puntland isla markaana ay iyagu goob joog ka noqon doonaan. Maalinta bari ee Jimcaha ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe ay ka dhacdo doorashada kuraasta ugu dambeysay ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad, waxaana markaasi dhacaysa doorashada 6 kursi oo ku harsan maamulka Puntland. Kadib markii dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guul dareysteen dhameystirka doorashada aqalka hoose ee ku keeda 15-tii bishan Maarso, Mareykanka ayaa sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ee markaasi lagu soo rogay xayiraadaha dhanka fiisaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in iyadoo raacaysa siyaasadda ay ku dhawaaqday 8-dii bishii hore oo qayb ka ah sharciga socdaalka iyo jinsiyadda, in ay markaasi xadidayso bixinta fiisaha kuwa la rumaysan yahay inay carqaladeynayaan hanaanka dimuqraadiga ee waddanka Soomaaliya. Mareykanka wuxuu si weyn u taageerayaa dadka Soomaaliyeed iyo sida ay uga go'an tahay dimuqraadiyadda, waxaan kordhinaynaa tirada shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee lagu hayo xanibaadaha fiisaha, kuwaasi oo ku howlan wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiga ee Soomaaliya, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken. Inkastoo dhowrkii 7-aad ee lasoo dhaafay horumar laga sameeyay doorashada aqalka hoose lana doortay tiradii ugu badneyd ee baarlamaanka, haddana dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay weli jiraan warbixino lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan qaladaad ka dhacay habraaca doorashada iyo sidoo kale saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ah oo markaasi lagu sameeyay cagajugleen iyo sidoo kale xarig. Ugu dambeyn wuxuu sheegay Mareykanka inuu markaasi wadi doono siyaasadda isla xisaabtanka, taasi oo sheegay in lagu taageerayo soo gabagabeynta degdega ah ee hanaanka doorashada Soomaaliya si markaasi loogu kalsoonaan karo oo hufnaana. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu shaaciyo magacyada shakhsiyaadka uu ku soo rogay cunaqabateynta dhinaca fiisaha dalku galka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Khorkhoor ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ee dhowr jeer dib ah markaasi u dhacday waqtigii la qorsheeyay yeeshee Galmudug ay ku guuleysatay in waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhameystirtay doorashada. Axmed Khorkhoor ayaa markaasi oo ka qayb galay anahade munaasabad ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay doonayaan in dalka mar kale uu san dib u laaban, isla markaana hadda ay dooran yihiin xildhibaano ku filan in doorashooyinka inta dhiman ay guda galaan. Ugu dambeyn, madaxweyne Khorkhoor waxa uu sheegay in doorashada dhameystirkeeda ay ku xiran yihiin waxyaabo badan, islamar sida la dagaalanka ururka Al-Shabaab ah iyo in dalka uu horey u socdo, isagoo sheegay in dib u dhaca doorashada ay ka faa'iideysan karaan shakhsiyaad sida hadalkiisa u dhigay.
Doorashadii way daahday, hal sano ayaa doorashada dalka dib dhacday. Muddadaas dibdhac uu yimidna wax badan baa dalka dibdhacaasi u keenay. oo runtii jiitanka doorashada uu geystay waqtigii ugu dambeeyey in badan baa dibdhacyimada waqtigeeda la bedelay waqtigii ugu dambeeyey oo la qabtay waa midka ay galbadu ku soo dhammaystirtay xildhibaanadii labada gole waxaan rabnaa dalka inuusan mar jiid dambe u noqon xildhibaano ku filan iyo howl iyo in ku filan doorasho waa diyaar waxaan doonaynaa in doorasho hore loo galo oo aan dalka lagu celin ama uusan ku sigi jirin jiitan dambe iyo dibdhac dambe annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan doorashada u bilownay waqtigii loogu taagalan u dhammaynay waxay ahayd waqtigii ka lumay dalka inuusan dib uga sii lumin oo doorashadii la galo saaxiibadii beesha caalamka oo soomaaliya gacan siinayey aysan niyad jab intaa ka badan nagu qabin oon soomaalidu dhibaato intaa ka badan ku sii jirin doorashadan inay qabsoonto wax badan baa ku xiran waxaa ku xiran la dagaalanka argagixisada waxaa ku xiran la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatada waxaa ku xiran dalku in hore u socdo inta aan sheegnayna way ka faa'iidaysanaysaa dib u dhaca iyo kala daadashada iyo jiidka doorashada oo ay ugu daran tahay argagixisadu saas darteed intaan qabno dalku intuu dib u dhaca qabaa ku filan wax kalena uma noqdaan waxaan doonaynaa maadaama uu dhammaaday waqtigii ugu dambeeyey laysu qabtay doorashadii hore loo galo si waafaqsan nidaamyadii iyo howlihii iyo heshiisyadii la galay ayna dalku ka baxo kala dabcaas iyo jiitankaas soo jeeday muddada dheer taasina aada iyo aada baan u dhiirogelinaynaa aada baanan u doonaynaa waxaanan sideennahay waqtiba uma baahna la sii wado waxay u baahan tahay haddaba in hore inta laga caalaamiyo baarlamaanku isu tago ay doortaan labada gole doortaan guddoonkii baarlamaanka si loo doorto madaxweynihii iyo hoggaankii dalka
maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo galmudug ah oo keliya ayaa soo gebagabeeyey doorashada golaha shacabka soomaaliya halka weli ay dhiman yihiin doorashada puntland hirshabeelle iyo jubbaland oo deegaan doorashada labaad ay ka jirto caqabad dhanka kale madaxweynaha galmudug ayaa ka warbixiyey sidii ay galmudug oo qabsoontay doorasho golaha shacabka soomaaliya ah oo dhowaan halkaasi lagu soo gebagabeeyey wuxuu sheegay in loo wada istaagay sidii doorasho loogu qaban lahaa si markaasi sidii doorasho waqtigii loogu talagalay loo qaban lahaa iyadoo duruufo badan ay ka mid yihiin abaaro iyo amniba ay ka jireen galmudug wuxuu sheegay in galmudug ay soo gebagabeysay doorashada iyadoo ururka al-shabaab la diraysa abaartina ay haraysay qorqoora oo u mahad celiyey dhinacyada ay ka midka yihiin aalahda ciidamada ayaa xildhibaanada halkaasi lagu doortay kula dardaarmay waxqabashada bulshada ay markaasi matalayaan iyo sidoo kale inay la shaqeeyaan dowladda galmudug
waxaan runtii rabaa inaan idhaahdo annaga aad baan raalli uga nahay shacabweynaha guud ahaan reer galmudug gaar ahaan gaalkacyo rag iyo dumarba waxay muujiyeen mas-uuliyad ay taariikh u leeyihiin oo ay runtii ka soo baxeen sharaf bay noo wada tahay inay gaalkacyo 68 kadib doorashadii ka dhacday gaalkacyo oo galmudug ka dhacday waxay ahayd deegaan doorashadii labaad mar walba waxaa dad badani ka laslahaayeen meel aan ciidamo ajnebiga joogin ciidan aada u tiro badani joogin deegaan doorashada labaad oo galmudug ah dad oo xaniya badani joogaan siyaa doorasho lagu qaban doonaa aniga waxaan aaminsannahay ayna sax ku tahay inay ka dhacday doorasho ka duwan galmudug inteeda kale iyo somaliya inteeda kale oo ay ugu muhiimsan tahay inay doorashadu ka socotay habeen iyo maalin saq dhexana la ysdooranayay oo habeennimo si nabadgelyaana ku dhacday doorashadii laakiin waxaa layslahaa caasimaddu waa meel dowladdii degan tahay waa meel ciidamadu ku badan yihiin waa meel taxadar badani ka jiro guud ahaan galmudug waxay doorashadii nooga dhacday annagoo gacan kula tacaalayna oo kula dirirayna argagixisada gacanna abaaraha iyo dhibaatada jidada ka jirta kula tacaalayna gacanna doorashadeenna si amni ugu qabsanay sida la sheegay annaga amisom iyo ciidamo ajnabiya oo gooni galmudug u howlgalaa ma jiraan ciidamadeenna amniga waxaan rabaa halkaa inaan ammaan runtii uga soo jeediyo oo hoggaaminayay ugu sarreeyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska kiisha qaybahooda kala duwan taliyaha ciidanka booliiska galmudug taliyaasha booliiska gobollada taliyaasha nabadsugidda milatariga daraawiishta dhammaan qaybaha kala duwan iyo ciidamada waxay muujiyeen mas-uuliyad dheeraada waxay la yimaadeen karti ay amniga ku xaqiijiyaan iyadoon ognahay cadowga ay doorashadu leedahay iyadoon ognahay argagixisadu waxa ay dabin u maleegaysay doorashadan waxay xaqiijiyeen ay amni ku dhacdo xildhibaanadii labada gole ee la doortay hambalyo iyo bogaadin kadib waxaan leenahay xildhibaanada marka deegaanada laga doorto 4 sano kadib ay ku soo laabtaan iyagoo in badan maqnaa kuugu horta alla idin kama dhigo deegaanada la socda sidhow ula socda sidii hore loo sheegana isku xirnaada baahidooda duruufahooda inta ku xiran dowladda dhexe la socda dowladda galmudugna ku gacan siiya oo ku garab istaaga horumarinta iyo horusocodka iyo inay galmudug aad ugu timaadaan afar sanoo dambe meel halkan ka sii sarraysa sanadkan waxaa la doortay xildhibaanada labada gole oo lagu jilbamurxay oo sida la wada qiray ay yihiin dad aad u sarreeya soomaali ka dhex muuqda siday ku soo baxeenna anigu isku ammaani mayo waxaan qabaa kalsooni xubno iga aragti duwan siyaasadda isku meel aanan siyaasadda ka wadin aan yeelanno inay u soo baxaan galmudug waxaanan aaminsannahay kala duwanaanshuhu waa waqti kooban waxgalnimaduna waa waqti dheer marka sidoo wax u galaan ka fikiraynaa ee kama eegayno kala duwanaanshaha marka xildhibaanadaas dardaaran baan idinku xoojinaynaa deegaanada ka shaqeeya u shaqeeya dowladda galmuduna la shaqeeya adinkuna isku xirnaada rool la yaqaan oo sidii laydinku yaqaano taariikh ulahaydeenna doorashada heer qaran ka qaata
ka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciida oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shirar isdaba joog ah la yeeshay hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale saaxiibada taageera Soomaaliya waxay dhinacay markaasii labada dhinac ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo sidii markaasii xoogga loo saari lahaa horumarinta dhinaca caafimaadka ee deegaanada galmudug hay'adaha uu la kulmay madaxweyne ku xigeenka galmudug waxaa ka mid ah hay'adaha ICRC SMSF MSF iyo sidoo kale Italian Corporation iyagoo dhammaantooda u ballan qaaday in sanadkan ay ballaarin doonaan howlaha ay ka wadaan deegaanada galmudug maamulka galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada oo markaasi ay xilligan ka jirta abaar waxa ina iyo hadda jiraan hay'ado markaasi gargaar oo gurmad gaarsiiyay halka madaxda galmudugna ay markaasi la sheegay inay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka isla galmudug walaalka ku saabsan ayaa ku guda jirnay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku soo idlaaday kulan wada tashi ah oo ay markaas soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudugga kuwaasi oo ku saabsanaa hanaan nabadeyn iyo sidoo kale dib u heshiisiina kulanka oo shan maalin socday ayaa waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka ee galmudug iyadoo markaasi bulshadana sidoo kale ay ka qayb galeen dhanka kale kulan lagu heshiinayay beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee galmudug ayaa dhankiisana lagu qabtay deegaanka marajicle da laga heshiiyay ayaa waxay u dhaxeysay laba beelo oo markaasii wada dega gobolka Galgaduud ee Soomaaliya nabadoonada goobta ka hadlaya sheegay inay isla qaateen nabadayntii loo soo jeediyay
walaalo iyo waalid iyo sheekh isugu yihiin waa lagu sheegay waan ogtahay
naam
abaha iyo uga iyo adeerka ayaa ahaa kana shaqay suldaanka ay aqoonsadeen u duceeyeen waxaan ugu amaal gudeynaa wax alla wixii dhacdaa oo markii adinku aad wax sheeganayseen jilibka looga fadhiyay waa macfa suldaanka madaxiisa
ya ilaahay waxa ka rajaynayaa horta insha Allah ta'ala in ay noqon doonto meeshii adaan la kuurayahay Soomaaliya dhan heshiiskeedii koobaad uu noqon doonto meesha dad dambayl dhibaatada uu dalka haysto Ilaahay nooga saaro midda labaad walaalayaal aniga ku hadlay afka meesha Raaxad Suleeman oo suldaanka meesha Raaxad Suleeman ah oo suldaan Axmed uu ka soo jeeda warkiina quruxda badan oo sharafta badan oo aad ku hadasheen waa wax qof walba fahmi karo waay dadkii arrintaa ka shaqeynayay oo sabadoonada iyo nabadoonada iyo ugaasida lahaa oo intaas soo jiidahayay oo ka fakarahayay oo haddaan la kuurayo haddana usoo gogol fadhiistay oo inay xaliyaan u fadhiistay aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa hadii ilaahay ilaahdo dad la xisaabiyo ma tihiin xumaa idinma quurno inaan ma taqaan dhib iyo balaayana idinma quurno waxa weye haddaan la kuuro yahay waxaa tabanaysaana samankaa sida noqday gogoshuna haddaan la kuuro yahay aada halka keliya noqon mayso wanaagga iyo sharafa naga dhexeeya uu sii socon doona haddii ilaahay ilaahdo aad baan haddaan la kuuro yahay odayaashii oo ku talagalay in arrimahan xogtooda hoose ogaana u fadhiyaan anigana maadaama laygu sharfay maanta inaan imaado hadda barasho wanaagsan inaan idin barto oo wasiirada qurux badan arkaan u imid
waa tahay markana mawliid ayaan ka codsanayaa inuu noo soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned xamdi waxaa lagu soo waramayaa in wadahadallada u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo Ukrain ay yihiin kuwo loo adeegsanaya qaabka muuqaalka aragga fog. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Moscow, Maria Zakharova, ayaa arrinka shaaca ka qaaday. Waxaa Zakharova laga soo xigtay in labada dhinac ay ka wada hadlayaan ama ka wada xaajoonayaan arrimaha difaaca, siyaasadda, iyo sidoo kale bani-aadanimada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin ku sheegay shaqsigiista falaldambiyeedyada. Waxa uu Biden shaaciyey $800 million oo dollar oo ah taageero amni oo dheeraada, taasoo xukuumadda Washington ay siinayso dowladda Ukraine. Tani ay imaanaysayadoo Ruushka uu sheegay in duulaanka militari oo 24-kii bishii Febraayo sanadkan uu ku qaaday Ukraine uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Putin ayaa xusay inay haleeli doonaan ujeedooyinka ay ka leeyihiin howlgalka gudaha Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa dhanka kale tilmaanta uu Biden ka bixiyey madaxweynaha dalkaasi ku sheegtay mid aanan la aqbali karin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskina waxaa lagu soo waramayaa in khudbada uu maanta qaab muuqaal ugu jeediyey baarlamaanka Jarmalka uu ka codsaday inay burburiyaan waxa uu yeeray gidaar Ruushka uu doonayo in uu ka dhiso gudaha Yurub si dowladaha kala duwan ee halkaasi ku yaala uu u kala qaybiyo. Xukuumadda Moscow maanta oo Khamiisa waxay ku gacan seertay in ay dhaqangeliso amar shalay ka soo baxay Maxkamadda Caalamiga Cadaaladda ee ICJ, kaasi u ahaa in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo howlgalka militari oo uu ka wada gudaha Ukraine. Afhayeenka xukuumadda Washington iraade ee Moscow waa Dmitri Peskov ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi ama amarkaasi maxkamaddu ay soo saartay aan la tixgelin karin ama lagu tallaabo qaadi karin, maadaama la doonayo in labada dhinacba Ruushka iyo Ukraine ay labaduba ku heshiiyaan qaabka go'aankaasi loo dhaqangelinaya. Sidaas awgeedna wuxuu sheegay in xukuumadda Moscow aynan hadda diyaar u ahayn in arrinkaasi ay ku tallaabo qaado raalliyada. Ugu dambeyntiina, dowladda Ruushka waxa ay Mareykanka u sheegtay in ay leedahay awood, sida ay hadalka u dhigeen, ay ku saari karaan ama ay yacni ay aan iraahde ay uga soo bixi karaan inay ka qaadaan tallaabo haboon. Waxaa arrinkan sheegay Dmitri Medvedev oo ah ku-xigeenka xogeyaha golaha amniga ee Ruushka. Wuxuu intaasi ku daray in Mareykanka uu in muddo ahba uu waday isku day ku aadan in la abuuro nacayb ka dhana Ruushka, hase ahaatee aan taasi lagu guuleysan doonin oo ay xukuumadda Washington saarayaan meesha ay mudan tahay. Aan dib idinkuugu celiyo Xamdi
Muriid oo mahadsan yahay marka nafarinta wacyigelinta ee corona. Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.